Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli, fillimisht ju një me kryetituit. Në Reçak bën homazh në 21 vjetorin e masakrës. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch thotë se në Kosovë ka probleme në respektimin e të drejtave të njerëzit. Demokratët në Shtetet e Bashkuara përplasen për tregtinë dhe për mundësinë e zgjedhjes së një gruaje për presidente. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Kosovë shënohet 21 vjetori masakrës së Reçakut, në të cilin u vran 45 civil shqiptar nga forcat serbe. Për pak minuta do të lidhemi me kolegun ton Shkëlqim Hysena, i cili gjendet atje. Ndërkohë edicionin tani, për tani po e vazhdojmë me një kronikë tjetër. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch publikoi të martën vonë raportin e përvitshëm për të drejtat e njerëzit në botë. Në pjesën për Kosovën thuhet se respektimi këtyre të drejtave has në probleme. Në mënyrë të veçantë, përmendet dhuna në familje, mos integrimi komuniteteve roma, shkali dhe egjiptas, por edhe kërcnimet ndaj gazetarve. Valona Tella sjell më shumë hollësim.
Pjesa për Kosovën e raportit të organizatës ndërkombëtare Human Rights Watch nis me përgjegjësitë për krimet e luftës. Në raport thuhet se zyra e prokurorit në Hagë, e cila trajton krimet e luftës në Kosovë, ka thirrur për intervistim kryeministrin e Kosovës Ramush Haradina, i cili më pas ka dhënë dorëheqje. Derisa nuk është ngritur ende asnjë akt akuz, raporti thekson se ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës pritet të paditen. Raporti thekson se gjatë vitit 2019, Kombet e Bashkuara nuk kanë kërkuar falje dhe nuk kanë paguar kompensim individual për viktimat e helmimit që pas luftës së viteve 1998-99 janë detyruar të jetojnë në disa kampe në veri të Kosovës të udhëhequra nga misioni i përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Kërkim falja dhe kompensimi janë rekomanduar nga paneli këshilldhënës për të drejtat e njerëzit. Viktimat kanë qenë pjesëtar të komuniteteve roma, shkali dhe egjiptas. Këto komunitete, thuhet në raportin e organizatës Human Rights Watch, kanë vazhduar të kenë vështirësi në sigurimin e dokumenteve personale. Asnjë përparim konkret nuk është raportuar në integrimin e tyre, thuhet në raport. Tensionet ndëretnike kanë vazhduar edhe gjatë vitit 2019, sidomos në veriun e ndarë të Kosovës, thekson raporti. Ai kujton se në muajin korrik, zyra prokurorit në Kosovë ka akuzuar ish-ministrin e administratës lokale Ivan Teodosievic për nxitje dhe përhapje të urrejtjes, përçarjes dhe jo tolerancës midis komuniteteve. Në raport përmendet edhe rasti i politikanit të vrarë serb Oliver Ivanović në janar të vitit 2018 dhe thuhet se autoritetet e Kosovës në tetor të vitit të kaluar kanë arrestuar edhe dy të dyshuar, përfshirë një polic serb. Pavarësisht disa zhvillimeve pozitive, raporti thekson se dhuna në familje mbetet problem në Kosovë. Raporti përmend reagimet jo adekuate të policisë, pak përsekutime dhe dështimin e vazhdueshëm të gjykatësve për të lëshuar urdhra kufizues ndaj partnerëve abuzues. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka regjistruar 800 kthime të detyruara në Kosovë, kryesisht nga Gjermania në periudhën janar-gusht, thuhet në raport. Në mesin e atyre që u kthyen me forcë në Kosovë, 189 ishin fëmijë. Të kthyerve i u dha ndihmë kufizuar pas kthimit, thekson raporti. I njëjti bën të ditur se gjuha online e urrejtjes kundër aktivistëve të drejtave të homoseksualeve, lesbikeve, biseksualeve dhe transseksualeve mbetet problematike. Kërcënimet dhe sulmet ndaj gazetarëve kanë vazhduar, ndërsa hetimet dhe ndjekjet penale kanë qenë të ngadalshme, thekson raporti.
Ashtu si që përmenda në fillim të këtij edicioni, sot në Kosovë shënohet 21 vjetori masakrës së Reçakut, në të cilën u vran 45 civil shqiptar nga forcat serbe. Në përkujtim të kësaj masakre, në kompleksin përkujtimor në Reçak kanë filluar të bëhen homazhe nga orët e hershme të mëngjesit. Në linjë të drejtë për drejtë tani telefonike nga Reçaku kemi kolegun Shkëlqim Hysenaj. Përshëndetje Shkëlqim.
Përshëndetje Krenare.
Na e përshkruaj Reçakun sot.
Po sot, kur janë bërë 21 vjet nga masakra që ndodhi në fshatin Reçak të komunës së Shtimës, mira qytetarë morën pjesë në homazhet që u bën para varrave të 45 civilve shqiptarë të vrarë me 15 janar të vitit 1999. Homazhet filluan në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, derisa gjatë ditës, të pranishëm kanë qenë edhe shumë përfaqësues politik dhe institucional të Kosovës. Familjarët e të vrarëve thanë se është bërë shumë pak në zbardhën e krimeve që janë kryer në Reçak nga forcat policore ushtarake serbe. Disa familjarë që kanë dhënë rrëfimet e tyre për Radio në Evropa e Lirë thanë se janë shumë të dëshpruar se si askush deri më tani nuk është dënuar për krimet që u kryen në këtë fshat ditën e 15 janarit të vitit 1999. Përveç përfaqësuesve politikë dhe qytetarë të shumt nga qytetet e tjera të Kosovës, morën pjesë në këto homazhe për duke nderuar të vrarët e 15 janarit të vitit 1999.
Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se krimi në Reçak ka qenë i fabrikuar, gjë që ka nxitur reagime të ashpra të autoriteteve të Kosovës dhe të faktorit ndërkombëtar, e në komentuar këto deklarata sot.
Deklaratat që i bëri ditë më parë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shkaktoi reagime në Kosovë, reagime ndaj qasjes së presidentit serb pati edhe sot në Reçak. Duke ju përgjigjur këtyre deklaratave, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot në Reçak tha se masakra që ndodhi në këtë fshat nuk mund të mohohet nga askush. Presidenti Thaçi bëri thirrje që Serbia të pranoj krimet që sipas tij ka kryer në Kosovë. Presidenti Thaçi po ashtu tha se shteti i Serbisë do të duhet që të jap llogari herët apo vonë për gjenocidin dhe spastrimin etnik që ka kryer në gjithë territorin e Kosovës. Presidenti Thaçi po ashtu tha se tendenca për fshehjen apo mohimin e masakrës së Reçakut është mentalitet që i takon kohës së Slobodan Miloševićit. Duke ju referuar edhe deklaratave të presidentit të Serbisë, edhe ish ambasadori Walker, i cili ishte në Reçak, tha se gjithë bota e di se çfarë krimi rënd ndodhi në këtë fshat mëngjesin e 15 janarit të vitit 1999. Walker ka qenë vazhdimisht kritik sa i takon qasjes së Serbisë për masakrën e Reçakut, ndërkohë që i përmendi të gjitha këto çfarë ai kishte parë me 15 janar të vitit 1999 ditën kur ndodhi masakra në këtë fshat.
E falenderojmë kolegun Shkëlqim Hysenaj për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Reçaku. Një kronologji të ngjarjeve të kësaj masakre e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Shtetet e Bashkuara u zhvilluar debati i shtatë presidencial në mes të kandidatëve demokrat për president. Ata kanë diskutuar mundësinë e zgjedhjes së një gruaje